Genesis 17. Ons gaan net vers 1 tot 9 lees en dan gaan ek u vra as u so wou, u sonder geen verpligting, hou u woord op u skoot oop en ons gaan baie teksverse lees binnen in die woord, want dit is maar eintlik wat ons mee besig is om 'n studie te doen van hierdie dinge. Genesis 17 vers 1, luister mooi, toe Abram 99 jaar oud was, het die Here aan Abram verskyn en vir hom gesê, ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En ek wil my verbond sluit tussen my en jou buitengewoon vermeerder. 'N intensie van God, ek wil. Toe val Abram op sy aangesig en God het met hom gespreek en gesê, wat my aangaan, kyk, my verbond is met jou. En jy sal die vader van 'n menigte nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abram noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van 'n menigte van nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak en konings sal uit jou voortkom en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Is weer eens, ek wil net hierso so ietsie uitlig om aan te sluit by vanoggend. Dis nie optioneel hierso nie. God sê dat hy gaan Abram en sy nageslag vir ewig lief hê. Kom jy dit agter? As 'n ou nou kyk en jy dink nou wat die volk Israel nou doen en hoe hulle leef en hoe hulle God eintlik verwerp, maar God hou nie op met daardie liefde nie. Vers 8, en ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van jou vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan, as 'n ewige besitting. Palestyne sal hom nie vat nie, vriende. 'N ewige besitting, en ek sal vir hulle 'n God wees. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Ek kan net so bly sit, kom ons vra die Here ook, om ons te seën rondom sy woord. Here, U wat die Almagtige heet, U wat U self aan Abraham en sy kinders en sy kinders, sy kinders geopenbaar het, en U wat in die Nuwe Testament ook onder ons kom woon het, onder U volk kom woon het, en U ook wat gesê het, U sal ons nie as wese agterlaat nie, maar U sal die Trooster, die Heilige Gees stuur, sodat hy julle in die volle waarheid kan lei en sodat hy ons kan oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Ons dank U dat ons weet vanaand dat U is 'n waarmaker van U woord. Baie dankie dat ons met vrymoedigheid tot U kan nader, omdat ons Here Jesus een keer die heiligdom binne gegaan het en vir ons daar die oorwinning behaal het om toegang tot God te verseker en dat ons met vrymoedigheid na U toe kan kom vanaand wanneer ons ook siek mense voor U kom neersit. En besonder dink ons aan Bram Lourens wat om sy lewe veg daar in die Suid-Afrikaanse hospitaal. Ons dink aan ons broeder en vriend Yuri Groenewald wat opgeneem is hier in Unitas. Ons dankie dat ons verneem het ook dat 'n goeie kardioloog oor hom sal waak. Maar Here, ons dankie ook dat ons weet dat U, wat die groot geneesheer is, ook oor hom sal waak. Ons wil bid dat U ook vir Baba sal tot rustigheid stem en sal laat weet dat ek die Here is. Die gedagte wat ons verlede week vanuit hierdie kansel kom bedien het. Baie, baie dankie dat ons kan bid vir studente, skoliere, wat in hierdie week na skole en universiteite moet gaan. En Here, ons kan dit maar sê, ons weet nie eens meer altyd of dit veilig is om skool toe of universiteit toe te kan gaan nie. Ons weet dat daar is 'n gees van anargie wat aan die beweeg is in Suid-Afrika. Ons weet uit die aard van die saak dat daar baie oorsake is wat hierdie dinge bespoedig en aanwakker, en ons weet dat politiek 'n geweldige speelbal is in die verkeerde mense se hande. Ons wil vra dat u kinders op die kampusse en terreine van skole, dat u hulle sal bewaar. Ons as ouers wat bekommerd is, wat baie keer vind ek myself hier by 11:00 in die oggend, 10:00, 11:00, 12:00, dan dink ek, het my kinders veilig by die skool gekom, het hulle veilig by die universiteit gekom, is my vrou veilig by die werk. Ons vra dat u vir ons ook sal die gerustheid gee in ons hart opnuut, dat u ook met hulle 'n pad stap. Soveel van ons broeders wat in die buiteland werk, sommige wat in ander dorpe in Suid-Afrika moet gaan arbei, ons wil vra dat u vir hulle ook sal bewaar, dat u vir hulle in besonder sal vashou. Verlede week na die diens kry ek 'n boodskap daar uit die Demokratiese Republiek van Johannes de Meyer, wat ingeluister het na die woord. Hy sit daar so ook alleen. Ek het in hierdie week het ek met Chris gepraat, wat ook daar werk, en dis nie maklik nie, daar is nie geriewe nie, daar is nie eens water uit krane nie. Ag Here, ons bid dat u vir hulle sal bewaar. Ons dink aan Toby, wat ook sit hier in Suid-Afrika, so 100 kilometer of plus van ons af, dat u ook vir hom sal nuwe moed gee. Ons dink aan Karel Jan, wat ook 'n nuwe beroep begin het, 'n nuwe rigting. Ons dink aan ander broeders wat deur moeilike tye gaan by hulle werke. Ons wil vra dat u vir hulle sal kom besoek in hierdie dae. En Here, dan wil ek glad nie die susters uitsluit nie. Ons weet ook dat hulle ook soms gewiktimiseer word. Ons wil vra dat u vir hulle sal deurdra, waarvan sommige van hulle, baie van hulle, bydra tot die huishoudings in my eie huis. Baie andere wat onder geweldige druk geplaas word met verantwoordelikhede wat net nie moontlik is nie, om toesig en beheer te voer oor mense wat nie wil toesig of beheer wil word nie. Ons vra dat u sal lei, dat u sal wysheid gee, dat u vir ons sal bewaar. Baie dankie, ons het nou uit die woord gelees. Dankie vir elkeen wat vanaand hier is. Ek dankie vir Arnold wat hy gestuur het om vir ons te kom bedien. Ons wil bid vir hom en Joy en hulle kinders wat volwassenes is en kleinkinders reeds, dat hy hulle ook sal seën, dat hy hulle goeie gesondheid sal gee. Ons dankie ook vir u woord wat ons nou gaan verkondig. Ons kan niks doen wat hierdie woord in mense se harte kan indra nie. Al wat ons kan doen is, ons kan beskikbaar wees en ons is beskikbaar. Ons verklaar onsself beskikbaar. En Here, dankie dat ons weet dat u krag in en deur ons swakheid volbring word. In Jesus se naam. Amen. Nou, liewe broers en susters, my slaap het van my gewyk in die nag wat verby is. Omdat ons het dit goed gedink om veel eerder in die badkamer besig te wees met 'n maagvirus. So as die dominee bleek is vanaand en so bietjie stadiger is, verskoon my so bietjie. Ek het amper gewonder gaan ek dit maak vanaand. Vanoggend het ek die katkesante vrygespreek, gaan huis toe, register gemerk, want ek moes ry om by die huis te kom. Toe ry oom Andrie se seun nou Gerrit langs my voor my met sy bakkie, en op 'n stadium het hy seker gedink die dominee duis om, maar ek het hom gedrop. Ek was eerste daar by ons straat in, want ek het 'n groot nood gehad om by die huis te kom. So as ek nou mag dit nie gebeur nie, Andelie sê hulle moet Psalm 119 sing. Ek kan nou nie onthou hoeveel teksverse het hy, maar ek weet dis baie. Ga my baie tyd gee. Dan moet jy hulle net laat sing, ou suster. En as ek nie kom, sing hulle harder, dat dit my moed kan gee. Maar ons vertrou die Here, kom ons praat uit die woord van die Here. Vriende, kan ek u 'n vraag begin mee vanaand? Wie kan vanaand hier vir my sê dat jou lewe het geen uitdagings nie? Wie kan vir my sê dat jy nooit in posisies beland of omstandighede wat jy net nie weet watter kant toe, hoe om te doen, wat om te doen nie? Ons almal het daardie situasies, en nie vroeg in Januarie, ek dink ek was nog op verlof gewees, vriende, ek was nog nie eens terug in die tuig nie, het hierdie gedagte in my hart kom posvat, die uitdagings van die lewe. En die Heer het my na sy woord toegevat, dis my geliefkoosde boek om te lees, is die Bybel. En ek het net daan het, die Heer het my, wow, gewys, kyk, hierdie uitdagings wat Godse manne, Godse vroue, deur hulle lewens gehad het. Die lewe, vriende, is vol uitdagings. 29 Januarie het ons met u gepraat oor veral Abraham se lewe. God se opdrag wat hy vir hom gegee het, dit was daar in Genesis 12 gaan. Dit was nie 'n maklike opdrag nie. God se beloftes, ek sal, u kan maar daai series gaan kry daar agter by die klankingenieur. Gehoorsaamheid aan God. Twis in die familie, wie van ons ken dit nie? Bloed wat dikker is as water, vars ontmoeting met God, en soms maak een ek planne om self hierdie probleme op te los, en ons moet vanaand ook sê, ons planne is nie altyd lekker vars nie. Het jy dit al agtergekom? Jy weet, ek het al planne gemaak, en sê ek vir myself, ou Gerkie, nou het jy droog gemaak, nou was jy nie te flink met die breintjie nie. Planne van die mens, vriende, is nie altyd planne van God nie. En ons moet dit weet. En wanneer ons kyk, Abraham was so uitstaande figuur in die Bybel. 'N uitsonderlike mens. Dan moet jy nou vanaand verstaan, as ons nog so paar lesse leer uit sy lewe uit, onder dieselfde tema uitdagings van die lewe. En die eerste uitdaging wat ons vanaand wil hanteer, daar sal vier wees vanaand is die uitdaging wat God vir Abraham gee in Genesis 17 vers 1. Ek is God, die Almagtige, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. Nou dit klink dadelik weer, en dit sluit so aan by Arnold se boodskappe van die naweek, van ek en jy wat moet probeer opreg wees, ek en jy wat moet bewys hoe wonderlik, hoe goed ons is. Die Afrikaanse taal is 'n wonderlike taal, maar soms 'n bietjie arm. Ek het na twee Engelse vertalings gaan kyk, is eintlik baie makliker. Hy sê, when Abram was 99 years old, God appeared to him and told him, I am the Almighty. Obey me and live as you should. 'N ander Engelse vertaling sê, I am Almighty God, walk before me and be blameless. Vriende, hierin is 'n groot waarheid van die Christelike lewe. God openbaar hom met die woorde I am. In die Griekse taal in die Nuwe Testament sê Jesus, ego eimi, ek is. Hy openbaar hom as die Almagtige God. Daar's geen ander gode naas hom nie. En dan sê hy vir Abraham, wees gehoorsaam aan my, sodat jy in opregtheid voor my kan wandel. Hy sê in Afrikaans, in maklike Afrikaans, Abraham, al wat ek van jou verwag is, dat jy my moet eer in jou lewe. En ek wil vir jy sê, elke keer wat u en ek besig raak met ons eie manier van dinge doen, en elke keer wat u en ek besig raak om op ons eie intellek en wysheid en ons eie redenaars vermoëns staat te maak, dan maak u en ek erge besluite wat dikwels lei tot groot mislukkings. Is dit so, vriende, of sê ek dinge wat maar in die lig hang? In my eie lewe sien ek dit baie keer. Abraham was gekonfronteer met dieselfde situasie as wat elkeen van ons vandag nog gekonfronteer word. Sy uitdaging was, ons moet weet wie God is. Ek het al baie oor hierdie gedagte met u die woord gedeel. God is nie sommer maar net 'n speelmaatjie van my nie. Hy is nie sommer maar net, en verskoon my, dis hoe mense dit soms uitdruk in my teenwoordigheid, nie dat ek iets is, maar ek wil hom gryp dan. Die ou baas hierbo nie. Dis hoe mense praat. God is nie maar net 'n opperwese hierbo ergens nie. Hy sê vir Abraham, I am God Almighty. Abraham, ek is die almagtige God wat enigiets vir jou moontlik kan maak. Al wat ek van jou vra is, wees gehoorsaam aan my en lewe soos jy moet lewe. Baie keer kom mense by my as 'n pastor en vra van my, dominee, of dooms, ek wil nou by jou hoor, is dit sonde? Of sou dit verkeerd wees as ek dit of dat? Hoekom vra jy die vraag? Want jy weet klaar in jou hart 90%, dit is dalk verkeerd. Maar as jy 'n lekker dominee is, en daar's baie van hulle, dan sê jy, ag ou broer, weet jy, moet jou nie so kwel oor sulke onbenullighede nie. Maar as jy 'n onaangename dominee is soos ek, dan sê ek vir jou, jy weet mis nou, dis verkeerd. Nie omdat ek so sê, nie omdat God se woord so sê. Dis verkeerd wat jy besig is om te doen, of wat jy beplan om te doen is verkeerd. Abraham moes weet dat God almagtig is, en hy moes weer opnuut hoor dat God vra 100% gehoorsaamheid. O, vriende, ek het vanoggend so gesit en geglimlag toe Arnold verwys na mense wat nou besig is of wat regverdig wat hulle besig is om te doen en ons kry self baie met dit te doen. Is mos nou nie verkeerd as ons lief is vir mekaar nie. Die Here weet mos ons is lief vir mekaar en die Here weet mos dit of dat, dan regverdig ons wat ons weet wat voor God verkeerd is. Geliefdes, 'n daaglikse wandel voor God, in God se teenwoordigheid, uur vir uur, sekonde vir sekonde, in sy teenwoordigheid, 'n lewe van gehoorsaamheid, 'n lewe wat God behaag. Dis die eis wat die Here aan Abraham gestel het. Ek en u kan nie daardie eis minimaliseer tot 'n vlak waar dit vir u en vir my aanvaarbaar is nie. Die uitdaging van die lewe is, geliefde, net God en God alleen kan al u en my behoeftes bevredig. Geen gejaag na geld in u lewe, geen gejaag na rykdom in u lewe kan u behoeftes bevredig. Het jy al agterkom hoe meer geld jy het, hoe meer wil jy hê? En hoe meer jy wil hê, hoe minder tyd het jy vir God. Hoe verder word jy van God vervreem. Want hy sê vir Abraham, ek is die almagtige Abraham, al wat ek wil hê jy moet doen is, lewe in gehoorsaamheid voor my aangesig. Haal die ander goed, Abraham, ek gee dit vir jou omdat ek die almagtige is. Vriende, daar's baie mense wat nooit in hulle lewens by hierdie saak uitkom nie. Het jy agterkom hoe vinniger jy geld maak, hoe vinniger is daar gate wat gevul moet word? Vanoggend het jy R20,000 in jou hand. Halfuur later moet jy alweer geld maak, want jy het R15,000 nodig. Baie min mense snap dit. Die Here sê, daar's uitdagings in ons lewe. Die eerste uitdaging is, wandel voor sy aangesig, dan sal jy opreg wees. Die tweede gedagte, die lewe het baie uitdagings. Hy is die God van die onmoontlike. As ons verder gaan lees, jy kan gaan lees in Genesis 17 van waar ons opgehou het, veral vers 15 tot 21, Genesis 18 vers 9 tot 14, dan merk jy nou op dat die Here nou ook begin, en ek sê dit met respek, sy aandag begin hy nou versprei en hy konsentreer op Abraham se vrou, Sarahi. Hy wend hom nou, want Sarahi se naam verander hy in vers 15. Verder het God aan Abraham gesê, Sarahi, jou vrou moet jy nie Sarahi noem nie, maar haar naam sal Sara wees. Sara beteken prinses. En dan beloof die Here dat hy Sara sal seën, nie Sarahi nie, Sara. Dis interessant. Sy sal 'n seun baar op 90 jaar oud. dan is daar hoop. Vers 16 tot 18. En ek, God sê, en ek sal haar seën en jou uit haar ook 'n seën gee. Ja, ek sal haar seën sodat sy tot nasie sal word, konings van volke sal uit haar voortkom. Toe val Abraham op sy aangesig en hy lag en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is 'n kind gebore word? Of kan Sara wat 90 jaar oud is baar? En Abraham sê aan God, ag, mag Ismael lewe voor die aangesig. Op hierdie stadium is Ismael so amper 13 jaar oud. Hier kom Abraham al weer met sy plan. O ja, dit moet Ismael wees waarvan die Here nou praat. God praat nie van Ismael nie, vriende. God gee vir hierdie seun wat gebore gaan word in vers 19 'n naam. Toe antwoord God, voorwaar jou vrou Sara sal vir jou 'n seun baar. Nie Hagar nou nie, Sara. En jy moet hom Isak noem. En ek sal vir my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag naam. Wie kan vir my sê, wat beteken die naam Isak? Ons het 'n Isak in ons midde. Wat beteken die naam Isak? Hoe sê jy dit? Gelag, ja. Ek wou 'n chokletjie beloof het, maar nou is ek bly ek het nie, want nou was ek arm. Geliefdes, kom ons vertel gou vir jy iets. Isak beteken gelag, of hy lag. Abraham het gelag, Genesis 17 vers 17, toe val Abraham op sy aangesig en hy lag, en sê in sy hart, is 'n skeptiese lag. Ons onthou altyd Genesis 18 vers 12, onthou ons graag, en Sara het by haarself gelag en gedink, sal ek wel eens hê, nadat ek oud geword het en my Heer oud is. Vind hulle is oor die leeftyd, hierdie twee mense, hulle is oud. Ons lees, vriende, dat sy het ook gelag, ook 'n siniese tipe lag, ag, dis nie moontlik nie. Ek wil nou u aandag vra. Vriende, partykeer wanneer u en ek in 'n gegewe situasie sit wat onmoontlik lyk om reg te kom, is daar 'n gelag in jou hart? 'N siniese lag. Sê jy soms, ag, net die Here kan my help, maar ek weet nie of hy my sal help nie. Is daar soms 'n siniese lag in jou en my hart? Want ek wil vanaand vir u sê, vriende, onse God, wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons voor uitdagings staan, hy's beproef om jou en my gelag te verander en ons blydskap te gee. God het aan Abraham in Genesis 12, nou moet u terugblaai, 5 hoofstukke terug, in Genesis 12 vers 2, en ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. Daar toe hy hom geroep het en gesê het gaan, en toe die Here beloof het ek sal, het hy al reeds, het hy hierdie seën van die gelag, het hy reeds in gedagte gehad. Ismael was nooit God se oorspronklike plan nie. Isak was. Abraham was 75 jaar oud, toe hy uit Ur van die Galdeërs getrek het. Genesis 12 vers 4. Op 99 jaar oud, geliefdes, is Abraham en sy eerste seun Ismael 13 jaar oud besny. Die besnydenis is ingestel deur God op 99 jaar. Genesis 17 vers 24 lees ons daarvan. En Abraham was 99 jaar oud toe hy aan die vlees van sy vooruit besny is en sy seun Ismael was 13 jaar oud toe aan die vlees van sy vooruit besny is. Nou as Abraham 99 jaar oud was en Ismael 13 toe hulle besny is, dan is dit logiese wiskunde, Abraham was 86 jaar oud toe Ismael gebore is. Wiskunde onderwysers, almal is reg, nê? 86. En dit was toe al, toe hy 75 was, toe hy uit Ur van die Chaldeërs getrek het, toe was dit al 11 jaar later, vandat hy weg is. En weer kom die Heere, en hy doen 'n wonderwerk, te midde van Abraham's omstandighede. Weer gee God 'n belofte, in Genesis 18 vers 10. Abraham lag, Sarai lag, maar God kom en hy bevestig sy belofte. Genesis 18 vers 10, en hy sê, ek sal oor 'n jaar sekerlik weer na jou toe kom, dan sal jou vrou Sara 'n seun hê. En Sara het geluister by die ingang van die tent, wat agter hom was. Sara, sy koekeloema, en sy gooi maar so 'n bietjie oor daarso. Wat sê hierdie manne nou vir Abraham? Die feite is, vriende, Abraham was 99 jaar oud, Sara was 90 jaar oud, en dan sê vers 11 van Genesis 18, het kom daarop neer dat Sara het glad nie meer geoveleer nie. Glad nie meer nie. Medies gesproke was het onmoontlik dat sy op enige wyse bevrug kon word. En dan in vers 14 van Genesis 18, weer die belofte, sou iets vir die Here te wonderbaar wees, hierdie tyd oor 'n jaar sal ek na jou terugkom, en Sara sal 'n seun hê. Ek wil vanaand vra, vriende, ons staan voor uitdagings in ons lewens. Miskien sit jy vanaand hier en jy sê, dominee, as jy maar net weet, ek wil vir jou daai Genesis 18 vers 14 in jou hart inbrand met 'n vraag. Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Wat ook al jy vanaand hiermee sit in jou innerlike mens, sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Hy kan vir jou verandering gee. God is 'n waarmaker van sy woord. As jy vorentoe blaai in Genesis 21, dan lees ons oor hierdie wonderlike gebeurtenis. Genesis 21 vers 1. En die Here het Sara besoek soos hy beloof het. En die Here het aan Sara gedoen soos hy bespreek het. O, wat 'n wonder as die Here jou sal besoek en aan jou sal doen soos hy vanaand in jou hart spreek. Sou iets vir die Here te wonderbaar wees? Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. En Abraham het sy seun wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. Kom ons stop net gou daar. Ons het net gehoor, hy was 99 jaar oud, toe sê die manne van God, oor 'n jaar, so Abraham is nou hoe oud? 100 jaar oud. Hoe oud was hy, toe hy vertrek het uit Genesis 12 uit? 75 jaar. Toe beloof God aan hom 'n groot nasie. So hy het 25 jaar gewag op hierdie belofte. Nee, papa, ons wil môreoggend met die Here perform. Môreoggend moet hy doen wat ek wil hê hy moet doen. Dit werk nie so nie, vriende. As ek en jy die Almagtige ken en weet wie hy is en hom vertrou, dan sal ons ook glo dat hy wat wonderbare dinge doen, dit sal doen wanneer hy weet die beste is vir ons. Jy onthou, ek het jare terug vir jy vertel van Lazarus wat dood is, onthou jy dit? En toe kom hulle by die Here Jesus en hulle sê, jy moet gou kom, jy vriend Lazarus is baie siek. En dan sê die skrif, en hy het getalm. Hy het nie dadelik gegaan nie, en toe hy aankom, so plus minus 3 dae later, want hulle sê, he's a third day man already, sê die oorspronklike skrif, hy was al 3 dae in die graf, toe kom wat 'n suster van hom uitgehardloop en sê, ag Here, as hy hierso was, dan sou my broer nie gesterf het nie. Ons is net so partykie, net so verwytend. Jy weet, as die Here Jesus vroeër gegaan het, het hy Lazarus gesond gemaak. Dit was nie die doel nie. Die doel was, hy wou aan die mense bewys, hy is die seun van God, om Lazarus uit die dood uit op te werk. Ons wil partykie, hy moet hierdie ou klein probleempie vir ons oplos, en hy moet dit nou doen, terwyl hy 'n groot probleem en 'n groot wonderwerk in jou en my lewe wil kom doen. Abraham het nie verniet gewag nie. Ons moet nooit die almag van God bevraagteken nie, vriende. Laat ons in sy weë wandel, laat ons gehoorsaam bly. Laat ons hom aanbid vir wie en wat hy is. En u en ek sal geliefdes voor hom in opregtheid wandel. 'N derde les wat ons hierso vind, uitdagings van die lewe, 'n regverdige God handel met sonde. Dis iets wat Arnold ook oor die naweek so 'n bietjie aangeraak het. Daar word baie keer die vraag gevra, hoe kan 'n liefdevolle God dan so iets doen? Hoe kan God dit toelaat? Hoe kan God so maak? Hoe kan die Here dit doen? God is nie jou en my skuldenaar nie, vriende. Ek wil vir u sê, as ons die storie, die verhaal, die werklike feite lees van die twee dorpe Sodom en Gomorra, dan sien ons die handeling van God met mense wat nie wil hoor nie. Kom ons blaai 'n bietjie soontoe, Genesis 18, daar vers 20. Verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het, soos die geroep oor hulle is, wat by my gekom het, en so nie, ek wil dit weet. Ek het baie hieroor gepyns. Dis nou duidelik vanuit hierdie konteks, dat dit by die Here uitgekom het. Goed? Dat Sodom en Gomorra in boosheid lewe. En toe stuur hy 'n gesante van hom om te gaan kyk of het werklik so is. Die manne wat toe oornag het, daarso by Lot, onthou jy dit? En dan een van daardie manne blyk, as ons die skrif reg verstaan, die Here Jesus self te gewees het. God kom nie net en links regs laat hy in die swaar dood, en laat toe dat mense in elende doodgaan, en mense pyn, dis nie God nie, vriende. Dit het by God gekom, dat hierdie mense in absolute boosheid voortgaan, en hy stuur gesante, ek wil het gesante noem, om te gaan seker maak, dat het wel so is. O, vriende, en wanneer van daarop sê die Here, sal ek vir Abraham, vers hoofstuk 18 vers 17, daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen. Dis nou die Here self. Terwyl Abraham toch sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word, want ek het hom verkies dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Kom ons stop net daar. Kyk gou 'n bietjie. God wil vir jou en vir my seën. Hy wil vir ons oorvloediglik seën. Ek en u verhinder dit met ons lewe. Ons lewe soms roekeloos. Ons doen dinge soms asof God nie gaan sien nie. Ons tree op soms, asof God se oë nie die hele aarde deurloop en van alles weet nie. Ons redeneer soms self so, ag, ek moet ook my 'n bietjie geniet, ek sal môre maar net weer askie sê. Weer iets wat Arnold aangeraak het die naweek, die ware kind van God sal nie bewustelik aanhou met sonde nie. Ondersoek, beproef jouself geliefde, of jy werklik in die Here is. Hierdie mense, geliefdes, het gekies om afvallig te wees. God wil jou seën. Het jy die seën van die Here verloor, omdat jy verkeerd leef? En dan is dit maklik om te sê, as dit is wat 'n God van liefde doen, dan wil ek hom nie ken nie, daar's mense wat sulke uitsprake maak, sodat die Here oor Abraham kan bring wat hy oor hom gespreek het. Wat het God oor hom gespreek? Ek wil jou seën, ek wil jou 'n magtige nasie maak. vers 20 verder het die Here gesê die geroep oor Sodom, Sodom en Gomorra is waarlik groot en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is wat by my gekom het en so nie, ek wil het weet. God wil weet wat in jou en my lewe aangaan, geliefde. En hy weet, een van die uitdagings van die lewe is, om soms te ervaar ook, as 'n kind van God is, die tuchtiging van die Here. As ek nie kind van God is nie, om soms die toren van God te ervaar wat op my rus. O, vriende, ek het baie lank in my lewe, het ek daar die toren beleef, baie lank in my lewe het ek baie keer net weggekom, net voor die polisie daar is. Baie keer is van my pels en goed, hulle is gevang. Gerry kom altyd net weg. Want God se genade was ook groot. En ons weet almal, dat daar is toe 'n man met die naam van Abraham, wat vir hierdie twee dorpies intree. Net moet God beginne onderhandel, as daar dan soveel regverdig is. En hy het gekom hier aan die einde, en hy het gesê, ach, as daar dan nou maar net 10 regverdig is, in vers 32 van Genesis 18. In twee dorpe, die 10 regverdiges sou die dorpe gespaar het, nie hulle lewens nie, die dorpe sou gespaar geblei het. Daar was nie eens 10 nie. Vriende, het het my baie laat dink ook, aan ons tye wat ons in leef. Tydens hierdie gebeurtenis van hierdie twee dorpies, lees ons in die woord van die Here baie duidelike menslike reaksies. Ek wil die graag so intoe vat in Genesis 19. Ek het al 'n boodskap of twee hieroor gebring ook. Baie keer dan gebeur dinge en dan vra ons hoekoms en waaroms. Maar as ek in Genesis 19 vers 16 kyk, nadat daar nou al hoeveel keer vir Lot gesê is, my maat, laat jy pad gee. Ek gaan hierdie twee dorpe verwoes, dan lees ons. Maar hy het nog getalling. Ek wil net so klein 30 sekondes, 40 sekondes dalk, wil ek by hierdie gedagte stilstaan. Maar hy het nog getalling. My broers, my susters, jongmaats wat vanavond hier sit, hoe lank is dit al, dat God met jou praat oor jou lewe, en jy bly talm, jy bly nog uitstel, jy bly nog vir God sê, ek weet Here, maar, en dan lees ek in Genesis 19 vers 17, 'n baie duidelike opdrag, en toe hulle na buite uitgelei het, kyk daar die hoofletter, sê hy, dis die Here Jesus self, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie. Vriende, ek wil vanavond net vir wees so 20 sekondes, hoeveel keer moet God nog vir jou sê, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie, maar ons tal hem nog. Ons kan het toepas vanavond op 'n siel wat vanavond hier sit en sê, ek ken nie die Here nie, ek moet God nog aanneem. Ons kan het toepas op 'n kind van die Here wat voor 'n uitdaging van die lewe staan en net die hele tyd nog bly talm. En God sê, vlug vir jou lewe, moenie omkyk nie. En dan moet jy sien wat gebeur volgende in die skrif. Dan volg God se oordeel oor sonde. Vanaf vers 23, die son het oor die aarde opgegaan toe Lot en Soar aankom. En die Here het swaal en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. En hy het hierdie stede omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. Daar kom 'n tyd wat God sê, genoeg is genoeg. Wie is jy, of ek oor skepsel, om die Skepper te bevraagteken, hoekom en waarom, as hy al lank waarsku, en al lank met jou en my praat? Lot se twee dogters het niks geleef vanuit hierdie verlossing nie, weet jy? Ek het nog nooit met jy oor Lot se twee dogters gepraat nie. God red vir Lot, hy red sy familie uit Sodom en Gomorra. Lot se vrou, weet ons, het terugverlang na Sodom en Gomorra, sy het omgekyk en sy daar gebly staan. Soutpilaar. En sy twee dogters sien hoe dit God, sy, hulle leef saam, want die skoonseuns het gedink, Lot is mal, onthou jy, hulle het nooit saam uitgegaan nie, hulle het daar gebly, want het was hulle lewenswyse, het was lekker daar, hulle het gesterf, hulle het betaal vir hulle lewe. En Lot se twee dogters, ek lees, toe die manne van die stad daar kom, dan sê Lot, ek het twee dogters wat ek aan julle kan gee, wat nog nooit deur enige man bekend is nie. Twee maagdelike dogters. Wat doen hulle? Hulle gaan en hulle pleeg bloedskande met hulle eie vader. Hulle maak hom dronk. Eers die oudste suster, toe die jongste. En weet jy wat die twee volkere het hulle van die stammoeders geword? Van die Moabiete en die Ammoniete. En die Moabiete en die Ammoniete gee tot vandag toe nog vir Israel al hulle daar. Partykeer kan jy besluit, ek gaan God se verlossing gryp, ek gaan gauw uitkom, en dan gaan jy weer terug, dan kry jy sulke resultate. Pas op daarvoor. Ek sluit al vanaand se boodskap oor die uitdagings van die lewe, sluit ek af met die gedagte, 'n moeilike situasie. Wie van julle het soms moeilike situasies, waarin julle julle self bevind? Het ek net gou sien, Loekie nooit nie, dis wonderlik, dis jy kom hy nog ou jong kerel is. Moeilike situasies. Wie van julle vind julle self soms in moeilike situasies, dan weet jy nie links of rechts, voorintoe of agtertoe, boontoe of ondertoe nie. Baie. Dis wat God se woord ons wil leer. Hier is 'n moeilike situasie in Genesis 20. Dit is 'n moeilike situasie van twee kante af. Ons wil gou met u daaroor praat. Wanneer ons 'n in diepte studie doen, karakterstudie doen van Abraham, dan het ou Abraham een regtige, egte swak eienskap in sy lewe. Wat kan dit wees? Ek hoor nie. Wat doen hy? Hy het gesukkel om te praat. Abraham. Te vertrou. Kom ek help julle. Abraham was een van die ouens, ek het baie sulke mense wat ek ken. As jy hulle 'n bietjie onder druk sit, dan vertel hulle jou net 'n halwe waarheid. Hulle lieg graag. Hulle verdraai net so bietjie die waarheid, of hulle kleer hom net so bietjie in, laat hy na hulle kant toe reg lyk. Ek ken baie sulke mense. Abraham het dit gedoen, kom ons praat gou bietjie daaroor. Onder druk was hy geneig om die waarheid te verdraai. Die waarheid het hy twee keer verdraai. Die eerste keer, toe hy daar in Egypte was, in Genesis 12 vers 11 tot 14, ons tyd is teen ons, so ek gaan dit nie nou lees nie, toe hy daar inkom, net voor hy daar by Egypte se grens kom, toe sê hy vir Sarah, onthou jy is my sister, moet nie laat hulle weet, jy is my vrou nie, hulle gaan my doodmaak, want jy is 'n baie mooi vrou, sê die skrif. Toe hy inkom hier in die stad, in die dorpie Gerar, toe sê hy vir haar, onthou jy is my sister, want hulle gaan my baie doodmaak, as hulle weet, jy is so baie mooi, en sien jy so mooi, hulle gaan my doodmaak in jou vat. Toe het hy nie vertroue, of geloof, dat hy wat aan hom verskyn het, nie een keer nie, hoeveel keer, en hy wat vir hom gesê het, ek is die almagtige Abraham, wandel net voor my, dan sal jy opreg wees, toe vergeet hy van hierdie almagtige God. Jy sien, vriende, die Here doen vir een my baie keer wonderwerke. Ongelukkig sien ons baie keer dit nie ins raak nie. Maar die van die wat vanaand hier kan sit en sê, weet jy, ek weet van sulke tye in my lewe, dan is die ander hart sê, ons vergeet so gou daarvan. Het jy al agtergekom? En wanneer ons onder druk kom, partykeer, dan maak ons nes Abraham, ons maak 'n plan om hierdie druk te verlig. En Abraham se plan het in hierdie spesifieke omstandigheid van Genesis 20, het hy heeltemal, soos ons sal sê, gebackfire. Want die koning, Abimelech, die koning van Gerar, nou Abimelech was een van die Filistynse koningsvriende, en Abraham aanvaar dadelik, hierdie is 'n goddelose man, hy ken nie God nie man, hy is sleg, ek moet eerder 'n leuen vertel. En toe was dit nie so nie. Wanneer jy Genesis 20 gaan lees, die derde tekst, maar God het in die nacht by Abimelech gekom in 'n droom en vir hom gesê, kyk, jy sal sterwe ter wille van die vrou wat jy laat haal het, want sy is 'n getroude vrou, maar Abimelech het nog nie naby haar gekom nie, daarom het hy gevra, Here, sal jy ook 'n regverdige nasie ombring? Hy sê, Here, ek het niks verkeerd gedoen nie. Luister wat sê, hy verduidelik, het hy nie myself gesê nie, sy is my suster, en sy het self ook gesê, hy is my broer, in die onskuld van my hart, en in die reinheid van my hande, het ek dit gedoen, hy het al gevat in sy harem in, sy was 'n mooi vrou, maar die skrif sê, was glad nog nie aan haar geraak nie, luister mooi, daarop antwoord God om in die droom, ek weet ook, dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het, jy sien, God ken jou in my hart, moet nie probeer verduidelik, wanneer jy weet, ek en jy het 'n motief gehad, om verkeerd te doen nie, moet nie dan dink ons kan met God onderhandel nie. God ken die hart, hy sê ek weet dat jy dit in die onskuld van jou hart gedoen het en ek self het jou daarvan teruggehou om nie teen my te sondig nie. Daarom het ek jou nie toegelaat om haar aan te raak nie. God het hom weerhou. Jy sien vriende, Abimelech luister na God, hy bely sy saak voor die Here, hy ontvang God se antwoord, hy handel soos God gesê het, hy moet in vers 7 tot 9, sê die Here vir hom, gee dan die man se vrou terug, hy doen dit, weet jy wat, hy jaag Abraham nie uit sy land uit nie, hy seën vir Abraham, en hy self, as hy na vers 17 en 18 kyk, Abimelech self ontvang die seën van die Here, toe het Abraham tot God gebid, en God het Abimelech gesond gemaak, ook sy vrou en sy slavinne, sodat hulle kon baar. Hulle kon nie kinders hê nie, want die Here het elke moederskoot van die huis van Abimelech geheel en al toegesluit, ter wille van Sara, die vrou van Abraham. En Abraham se optrede, kom ons praat so 'n bietjie oor sy optrede. Abraham se geloof het hom gefaal, sê ek. Want hy het nie gedink God kan hom beskerm teen hierdie afgode dienaars nie. Hy verduidelik aan Abimelech sy halwe waarheid. Dit is so. Sarai was sy vader se dogter, maar nie sy ma se dogter nie. Sy was eintlik sy halfsuster. Dit was so. Is daardie tyd algemeen dat mense sulke huwelike geontrou het. Dit was redelik algemeen. Hy verduidelik dit. Abraham beleef ten spyte van dit nog steeds God se seën. Ek sluit af met hierdie gedagte in Genesis 21. En Abraham met sy seën wat vir hom gebore is, wat Sara vir hom gebaar het, Isak genoem. Isak word gebore. Daardie lyntjie van God se belofte word voltooi. Geliefdes, wat 'n wonderlike geestelike lesse vind ons nie in God se woord nie. God steek niks weg nie. Die Here praat met ons. Hy waarsku vir ons om voor hom te wandel sodat ons opreg kan wees. O, opregtheid vriende voor die Here is die norm vir God se kinders. Hy wys vir ons dat hy die God is van die onmoontlike. Wat jy ook al vanaand mee worstel, wat 'n uitdagings op die pad lê, wat 'n vrese u dalk het vanmôre daar by die kantoor, hy is die God van die onmoontlike. Maar hy sê ook vir ons, hy is die regverdige God, wat met sonde handel. En dit roep vir jou en my op om vanaand ook hier te sit en te sê, Here, dit wat in my lewe verkeerd is, bring ek na U toe. En dan leer hy vir ons dat ons soms in moeilike situasies kan beland, maar hy kan ons ook daar uithaal. Hy kan ook ons omstandighede verander. Is ons gewillig om dit na hom toe te bring. Die lewe is vol uitdagings, vriende. Soms slaag ons die toetse, en soms misluk ons tragies. Dit kan ek ook vir u sê. Weet vanaand, dat elke siel wat vanaand hier sit, of wat inluister op hierdie kanaal, of wat in die toekoms na die CD gaan luister, weet dit vanaand. Die siel wat in opregtheid na God toe kom en sê, Here, ek hoor, ek leer hierdie lesse vanaand. Daar die siel sal met God se seën huis toe kan gaan. Kom ons buig voor die Here. Kom ons maak ons harte stil, ons tyd is verby. Here, baie dankie dat ons vanaand voor U kan buig en kan stil word. Dankie vir die lesse, die uitdagings van die lewe wat ons opmerk ook in U kinders se lewens en wat vir ons tot groot seën en tot groot lering kan dien. Dankie Here dat ons vanaand tot U kan roep en bid en pleit en vra dat ons in opregtheid voor U sal wandel in gehoorsaamheid. Dankie dat ons kan vra dat U groot en wonderlike dinge, wonderwerke in ons lewens kom doen. Miskien is daar vanavond iemand die wat sê in sy of haar hart, Here, U weet, ek het U nodig. Kom doen vir my 'n wonderwerk, kom verander dit wat nie reg is nie. Here, dan wil ons so vir so 'n persoon bid. Dankie dat ons ook opmerk, dat U ook soms, wanneer ons foute maak soos Abraham, wanneer ons soms soos Sodom en Gomorra se mense, dalk doen ons nie dieselfde sondes nie, maar Here, dalk misken ons U in ons lewe, en ons weet dat U altyd die regverdige God is wat sonde haat en wat sonde straf. Mense wil dit nie meer hoor in ons dag nie. Dankie dat ons vanaand na U toe kan kom en vra, Here, kom, reinig elkeen wat vanaand sê, Here, hier is ek. Kom, maak dit nuut in ons harte. Kom, herstel dit wat deur ons verkeerde besluite en optredes dalk vernietig is. Kom, herstel dit en kom verheerlik Uself. En dankie dat ek vanaand kan bid, dit wat ek bely het, Here, ek weet dat elke siel wat in opregtheid na U toe sal kom, sal die seën van die Here beleef en ervaar. Amen.